jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 17. april. Nadamo se normalizaciji odnosa Beograda i Prištine do kraja godine, izjavio američki zvaničnik Matthew Palmer. Rešenje kosovskog pitanja sigurno neće biti lako za Srbe, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evropska komisija danas objavljuje godišnji izveštaj o napretku u evrointegracijama zemalja Zapadnog Balkana. Sirijska vojska presrela rakete u Homsu, javlja sirijska televizija. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog istražujemo i da li poseta bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Moskvi, gde je zatražio veće ekonomsko prisustvo Rusije u Srbiji, najavljuje nove poslovne sporazume. Ekonomski novinar Dimitrije Boarov ne veruje u to.
Naravno, Nikolić ostaje izvesni rezervni ruski priključak za Srbiju, ali mislim da i ruska strana zna da on nije od nekog naročitog značaja u uručivanju o poslovima Srbije.
Čućete i poruku Hanesa Svobode, nekadašnjeg evropskog zvaničnika sa skupa u Beogradu, čiji su se učesnici založili za iskrenije partnerstvo Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Moramo da delamo. Ako se nastavi ovako, to će izazvati katastrofu. Tu su Rusija, Turska i Kina, a Evropska unija se ponaša kao da je sve uobičajeno. Moramo pronaći nove načine za povezivanje. Jedan od njih bi mogao biti uslovno članstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Beograd i Priština, uprkos problemima, nastave dijalog i nadaju se normalizaciji odnosa do kraja godine, iako ne određuju posebne rokove, rekao je za Glas Amerike vršilac dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja, Matthew Palmer. Palmer, koji je nedavno boravio u Beogradu, gde je razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima, ocenio je da iza Beograda i Prištine težak period u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa. Mislim da postoji prilika za značajan napredak u dijalogu do kraja 2018. godine, ako se obe strane posvećeno vrate procesu. Ako se to ne dogodi, tu smo na duže staze, smatra Palmer. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nema predloga rešenja za Kosovo i da nije siguran da će ga ponuditi do kraja aprila. On je također konstatovao da to rešenje sigurno neće biti lako za Srbe.
A ne zaboravite da koje god rešenje, ako zaista želite rešenje, da vi morate da pobedite na referendumu u svojoj zemlji. Dakle, nije meni cilj da nešto kažem da bih zadovoljio nekoga na zapadu, a da do rešenja ne dođemo. Meni je cilj da zadovoljimo građane Srbije i da do rešenja dođemo. I da građani Srbije, ne mogu da kažem, budu srećni, ali da dobro razumiju šta nam je budućnost, a da istovremeno ne budu poniženi lošim rešenjima.
Rekao je Vučić u ponedeljak nakon sastanka sa premijerom Nemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg u Beogradu. Predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je formiranje zajednice srpskih opština moguće, ali u skladu sa Ustavom Kosova. Kada bismo znali koja je to zajednica, znali bismo kada će biti formirana, kazao je Haradinaj za televiziju Happy. On je naveo da je kao predsjednik vlade Kosova aktivirao dva mehanizma za formiranje zajednice srpskih opština, od kojih se jedan odnosi na implementaciju, a drugi na management team koji čine četvorica Srba, koji će raditi na predlogu statuta ZSO. Upitan kakva će ovlašćenja imati zajednica srpskih opština, Haradinaj je rekao da na Kosovu trenutno postoje nacionalni i opštinski nivo vlasti, ali da ne postoji, kako je rekao, srednji nivo vlasti, odnosno kanton.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić rekao je juče u Moskvi da je Srbija zainteresovana za snažnije prisustvo ruskog kapitala u Srbiji, saopštilo je to telo. Rusija mora biti strateški i ekonomski prisutna u Srbiji, mi možemo i moramo snažnije da sarađujemo, rekao je Nikolić tokom sastanka sa potpredsjednikom ruske vlade Dmitrijem Rogozinom i pozvao rusku stranu da više predlaže projekte. Rogozin, koji je i ko-predsednik Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, pozvao je srpske zvaničnike da češće imaju direktne kontakte sa ruskim kolegama da bi jačala privredna saradnja i naveo da podržava veće prisustvo srpskih radnika i privrednika na ruskom tržištu. Istog dana kada se bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao sa Rogozinom, Sergej Nariškin, direktor spoljne obaveštajne službe Rusije, skraćeno SVR, razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktuelnim međunarodnim problemima. Detaljnije slušati u prilogu Ljudmila Cvetković.
Vučić i Nariškin razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta i dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Ruska obaveštajna služba bila je nešto detaljnija, saopštavajući da su Nariškin i Vučić razmotrili međudržavne odnose i aktuelne međunarodne probleme. Strane su ocenile da je neophodno poštovanje međunarodnog prava u rešavanju regionalnih sukoba i naglasile poziciju Rusije Srbije o neophodnosti da sve članice UN-a bez izuzetka dosledno poštuju povelju UN-a, navodi su u saopštenju ruske službe. Jedini razlog za posetu Sergeja Nariškina Beogradu, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak, vidi u tome da je ruska strana htela da čuje kakva je pozicija Srbije u vezi sa bombardovanjem Sirije.
Koliko je meni poznato, odnosno bilo je u našim novinama, da je predsjednik Vučić izjavio da je Srbija protiv upotrebe hemijskog oružja, ali da ćemo ostati neutralni. Imajući u vidu da je Rusija, da je od snaga koje su atakovale Siriju, Rusija zajedno sa drugim zemljama, Sirijom, Turskom, Iranom, na neki način posredno optužena da je upotrebila hemijsko oružje, onda je prirodno bilo da se sa ruske strane dobije jasan i precizan odgovor koja je zvanična pozicija Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, podsjetimo, u nedelju u razgovoru sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom o situaciji u Siriji posle vazdušnih udara Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske na tu zemlju, rekao da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnose velikih sila. Skat je pozvao Srbiju da pruži punu podršku istrazi koju sprovodi Organizacija za zabranu hemijskog oružja i rekao da su koalicioni napadi 14. aprila bili neophodni, srazmerni i opravdani, kao i da su imali za cilj da spreče dalje užase koje izaziva hemijsko oružje. Dok Vučić sa Rusima razgovara o međunarodnoj politici, Tomislav Nikolić, koji je od završetka predsjedničkog mandata na čelu Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, razgovara u Moskvi sa potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom o kako je sam najavio pokretanju konkretnih projekata iz oblasti tehnoloških inovacija, kao i drugih oblasti u kojima je moguće unaprijediti privrednu saradnju dve zemlje u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. Ekonomski novinar Dimitrije Barov ne pridaje veliki značaj poseti Nikolića Moskvi i njegovim razgovorima sa Rogozinom.
Naravno, Nikolić ostaje izvesni rezervni ruski priključak za Srbiju, ali mislim da i ruska strana zna da on nije nekog naročitog značaja u uručivanju o poslovima Srbije i u tom smislu ne vjerujem da on može dati neki ozbiljniji doprinos razvoju ekonomske saradnje. U ostalom, Rusija ima jako mnogo svojih ekonomskih problema i poznato je da relativno malo investiraju u biznis u drugim zemljama.
Rusija je ekonomski prisutna u Srbiji pre svega preko Gazprom Njefta, koji posjeduje 56,15 akcijskog kapitala naftne industrije Srbije, zatim preko prometnika naftnih derivata Lukoil, koji navodi da je drugi po broju benzinskih stanica na srpskom tržištu, te Sberbanke. Evropska unija ubedljivo je najznačajniji trgovinski partner svih zemalja Balkana, uprečeno je na januarskoj konferenciji Evropska unija Srbija 2018, investicije, rast i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Ljudmila Cvetković.
Evropska unija objavit će danas godišnji izveštaj o napretku u eurointegracijama, u kojem će Srbiji biti preporučeno da produbi angažovanje u dijalogu sa Prištinom i sprovede postignute sporazume, da unapredi odnose u regionu i da pokaže konkretne rezultate, naročito u oblasti slobode izražavanja, jačanje nezavisnog pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako su prenijeli zapadni mediji, koji su imali uvid u nacrt dokumenta, Albanija i Makedonija dobit će preporuke za otvaranje pristupnih pregovora. Srbija i Crna Gora mogu da očekuju podsticaj za nastavak evropskog puta, ali uz naglasak na obavezu ispunjenja svih uslova, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo mogu da očekuju kritike zbog sporosti reformskog procesa. Krajnje vreme da se područje Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji hrabro suoči sa problemima koji ga opterećuju i zajednički gradi budućnost, jedna od poruka skupa koji je u Beogradu sinoć organizovao Evropski fond za Balkan. Uputio ju je Nikola Dimitrov, makedonski ministar inostranih poslova, koji je povodom desetogodišnjice osnivanja organizacije, čija je misija osnaživanje demokratije i promocije evropskih integracija, u prestonici Srbije boravio uz još 200 stručnjaka i bivših diplomata. Kako je zabeležio naš Milan Nešić, predstavljena je i deklaracija o evropskom partnerstvu sa Balkanom, u kojoj se, između ostalog, navodi da odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana treba da bude iskreniji i transparentniji.
It's impossible for Macedonia to be a happy place.
Za Makedoniju nemoguće da bude srećno mesto, uspešna i stabilna evropska demokratija ukoliko u Srbiji ne vlada istovetno stanje.
Serbia is not exactly the same.
Primer je kojim se iskoristio Nikola Dimitrov, makedonski šef diplomatije, kako bi ukazao na okolnosti koje bi omogućile napredak Zapadnog Balkana.
We are in the home.
U zajedničkom smo čamcu i što pre to shvatimo, biće lakše da rešimo naše probleme i biće nam naravno lakše i da ukažemo našim evropskim prijateljima da zaslužujemo da budemo njihov deo. Promena je moguća, a vreme za to je upravo sada. Ukazao je zvaničnik čija je država od dolaska na vlast nove makedonske vlade prošlog maja odmakla u pregovorima sa Grčkom o imenu, što je već dugo ozbiljan bilateralni problem i kamen spoticanja dve države. Uz Makedoniju, napredak na putu evrointegracija nastoje da ostvare i Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, koje utorak iščekuju izveštaj o njihovom napretku koji sačinjava Evropska komisija. Stručnjaci Evropskog fonda za Balkan smatraju da im u tim nastojanjima treba dati dodatni podstrek, što su ugradili u deklaraciju o evropskom partnerstvu sa Balkanom, koja je predstavljena u ponedeljak uveče. Među zvanicama je bilo i prekaljenih bivših evropskih zvaničnika, Hanes Svoboda, austrijski socijaldemokrata i nekadašnji potpredsjednik Evropskog parlamenta, ukazuje na potrebu da Evropska unija intenzivira integrisanje područja Zapadnog Balkana, upozorivši na, u suprotnom, kako se izrazio, nesagledive posljedice. Moramo da delamo. Ako se nastavi ovako, to će izazvati katastrofu. Budimo iskreni. Pojavili su se novi igrači. Tu su Rusija, Turska i Kina. A Evropska unija se ponaša kao da je sve uobičajeno. Moramo pronaći nove načine za povezivanje. Jedan od njih bi mogao biti uslovno članstvo, manje prava i obaveza, a onda ukoliko država kandidat uspješno ispuni sve uslove, uradi posao kako treba, postaje se punopravan član. U suprotnom, dogodit će se katastrofa. Upozoruje Svoboda. Zvaničnici država koji su na tom putu iz dana u dan ponavljaju da čine sve što je moguće kako bi napredak bio brži. Međutim, Remzi Lani, stručnjak sa Albanskog medijskog instituta iz Tirane, ukazuje da u tom procesu manjka iskrenosti, kako predstavnika vlasti, tako i Evropske unije, navodi Lani. Formalno, bliži smo Evropi, istovremeno su manje demokratični. To je prvi paradoks. Također, bliži smo Briselu. Nadam se nakon izveštaja Evropske komisije još bliži. Ali su istovremeno Rusija, Turska i Kina sve bliže Balkanu. Kada to govorim, ne mislim na daljinu u formalnom smislu, već moć njihovog uticaja. Naveo je gost iz Tirane Remzi Lani. Skup koji je povodom desetogodišnjice postojanja u Beogradu organizovao Evropski fond za Balkan završava se utorak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nadamo se normalizaciji odnosa Beograda i Prištine do kraja godine, izjavio američki zvaničnik Matthew Palmer. Rešenje kosovskog pitanja sigurno neće biti lako za Srbe, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evropska komisija danas objavljuje godišnji izveštaj o napretku u evrointegracijama zemalja Zapadnog Balkana. Sirijska vojska presrela rakete u Homsu, javlja sirijska televizija. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 23 stepena. U drugom delu programa i ova priča. Zašto je pitanje bunjevačke nacije, koju deo hrvatskog naroda u Vojvodini ne priznaje, pre svega političko pitanje? Duško Radosavljević, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
Problem se je nastao od trenutka kad su Srbija i Hrvatska de facto postale zaraćene strane u sukobu. Tog trenutka je bilo sasvim evidentno da će se slabiti i hrvatski korpus ovdje u Vojvodini, odnosno Srbiji, da će se isto tako pokušati slabljenja srpskog korpusa u Hrvatskoj, znači ne dozvoljavajući da budu politički oni više relevantni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Sirijska protivvazdušna odbrana presrela je rakete u Homsu, centralnom delu zemlje, javila je jutros agencija SANA, tri dana nakon što su snage SAD, Velike Britanije i Francuske sprovele vazdušne napade na vojna postrojenja u Siriji zbog optužbi o upotrebi hemijskog oružja. Tu vest je prenala i sirijska televizija koja nije navela odakle su rakete bačene, navodeći da je u pitanju agresija. Naimenovani portparol izraelske vojske koja je ranije sprovodila napad u Siriji izjavio je za France Press da još nije upoznat sa tim incidentom, dok je Pentagon demantovao da su SAD i njeni saveznici odgovorni za to. Kažemo još i da bi istražitelji Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja, koje od prošlog vikenda boravi u Siriji, sutra trebalo da dobiju pristup gradu Dumi, gde bi trebalo da ispitaju navodni napad gasom. Zvaničnici Sirije i Rusije, koji je odnedavno kontrolišao ovu teritoriju, negirali su da sprečavaju njihov pristup Dumi, navodeći da su razlozi što misija još nije tamo stigla, bezbednosne prirode. New York Times i New Yorker dobili su ovogodišnju Pulitzerovu nagradu za izveštavanje u javnom interesu za izveštavanje o Harveyu Weinsteinu i seksualnom uznemiravanju koje je aktiviralo široki pokret i ja, Me Too. Ova dva lista su u izveštajima koji su se pojavili u razmaku od nekoliko dana u oktobru 2017. godine pisali o tome da je Weinstein bio suočen sa optužbama o seksualnom uznemiravanju i napadima od više žena u Hollywoodu i to decenijama unazad. New York Times i Washington Post dobili su Pulitzerovu nagradu za nacionalno izveštavanje za osvjetljavanje tekuće istrage o mogućim kontaktima izbornog štaba predsjednika Amerike Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Pobednik predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, Milo Đukanović, je, kako pokazuju izborni rezultati, u Podgorici ostvario blagu prednost nad ostalim kandidatima. Prema analizama nevladinih organizacija koje su pratile izborni proces, izlaznost u glavnom gradu Crne Gore bila je manja nego na parlamentarnim izborima održanim u oktobru 2016. godine, kada je opozicija na teritoriji Podgorice imala značajnu prednost u odnosu na vladajuću Demokratsku partiju socijalista. Kako bi rezultati na predsjedničkim izborima mogli da se odraze na lokalne u Podgorici, koji će biti održani u maju, istraživao je Predrag Tomović.
Pobjedu Đukanovića u Podgorici u DPS-u doživljavaju kao veliki podstrek za lokalne izbore koji će u glavnom gradu Crne Gore biti održani 27. maja. To je i u svom govoru nakon pobjede sinoć naglasio i sam Đukanović.
Ova pobjeda je odlična odskočna daska za ono što slijedi. Želim da posebno istaknem da sam jako zadovoljan rezultatima koje smo ostvarili u mnogim lokalnim zajednicama, upravo počev od Podgorice.
Dok je još trajala kampanja za predsjedničke izbore, dvije opozicione stranke, Demokrate Alekse Bečića i Građanski pokret URA, sklopili su koaliciju za predstojeće lokalne izbore u Podgorici. Luka Rakčević iz URE za Radio Slobodna Evropa kaže da i pored toga što je opozicija na predsjedničkim izborima podbacila, ne misli da će DPS na predstojećim lokalnim u Podgorici tako lako pobijediti.
Isto tako je i ta izlaznost bila zaista na jednom smiješno niskom nivou, dakle u poređenju sa parlamentarnim izborima 2016. godine preko 11.000 ljudi koji su glasali 2016. godine je ostalo kući na jučerašnjim izborima. Dakle, rezultat DPS-a na parlamentarnim izborima 2016. i u Podgorici bio za preko 2000 glasova bolji nego što je to bio juče.
Podsjetimo i da su Demokrate i URA već predali opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, na čijem čelu je predsjednik glavnog odbora Demokrata u Podgorici Vladimir Čađanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najave o mogućem ukidanju Ministarstva za izbjeglice i raseljene lica Republike Srpske uzburkale su javnost u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, ali iz resornog ministarstva poručuju da se to ipak neće dogoditi. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Informacije koje su se pojavile u medijima da vlada Republike Srpske planira ukidanje ministarstva za izbjeglice i raseljena lica nisu tačne, poručuju iz ovog ministarstva. U dopisu koji su nam poslali navode da nikakvih zvaničnih razgovora na ovu temu nije bilo i da je nedavno započeta implementacija projekta vrijednog 13 miliona evra u svrhu rješavanja problema povratnika i raseljenih lica. Kemal Gunjić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku, iako nezadovoljan dosadašnjim radom ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, ističe da bi još gore bilo njegovo ukidanje.
Ministarstvo RS-a, našim povratnicima možemo skoro nabrojiti na prste kome su oni sanirali Bošnjacima i Hrvatima kuće. Ali opet mi smo se borci svim snagama da se to ne ukine.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, smatra da treba reformisati rad svih ministarstava zaduženih za izbjeglice i raseljena lica, ali da o njihovom ukidanju ne treba ni razmišljati.
Smatramo da proces održivog povratka i integracije samih ljudi koji su odlučili da žive u gradima gdje nisu bili prije rata, dakle ne mogu se ti ljudi ostaviti. Iz razloga što zaista ta ekonomska komponenta je jako važna, ne samo za povratnika, nego i raseljene osobe. S druge strane, entitet su preuzeli odgovornost da će implementirati velike projekte, kreditne projekte koje bi se država zadužila, a entiteti implementiraju, kao što je zatvaranje kolektivnih centara.
A kojom brzinom ide proces povratka dovoljno govore podaci iz posljednjeg izvještaja o realizaciji revidirane strategije BiH za sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma urađenog 2016. godine. Prema tom izvještaju u BiH je još uvijek u statusu raseljenih gotovo 99.000 lica, a preko 7.000 i dalje živi u nekim od 170 kolektivnih centara 22 godine nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zaposleni u vojsci Srbije pokušali su juče da izbaci iz vojnog objekta u Beogradu grupu građana koja je nedavno počela da ga sređuje kako bi otvorila društveno-kulturni centar NNK. Kako je agenciji Beta rekao predstavnik te grupe građana Nikola Radivojević, došla je i vojna i regularna policija koja je zatražila da prekinu radove i da napuste zgradu u ulici Cara Uroša 63 na Dorćolu. U grupi građana kažu da zgrada pripada vojnom kompleksu Dedinje, ali da je godinama napuštena, pa su odlučili da poput skvotera u Evropi prostor preurede i naprave centar za dramske radionice, filmske projekcije, ateljeje i debate.
slobodnaevropa.org.
Odluku apelacijenog suda da Ivana Ivanovića, čelnika desničarske organizacije Srpski narodni pokret Naši, pravosnažno oslobodi optužbe što je 30 javnih ličnosti Srbije uvrstio na spisak srbomrzaca i izdajnika, sagovornici Radija Slobodna Evropa i oni sa tog spiska i ugledni pravnici ocjenjuju kao skandaloznu i lišenu dodira sa političkim ambijentom Srbije. Više u prilogu Branki Trivić.
To je skandalozna odluka jer se naravno radilo o proganjanju, odnosno da bude mnogo specifičnije o crtanju meta na naše čelo.
Ovako u izjavi iz Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, samostalni poslanik Skupštine Srbije, komentariše odluku apelacionog suda u Beogradu da pravosnažno oslobodi Ivana Ivanovića, predsjednika neregistrovane organizacije SNP Naši, od optužbe da je objavljivanjem spiska 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima na svom sajtu 2014. godine izvršio krivično delo proganjanja pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. Ovom odlukom odbijena je kao neosnovana žalba tužilaštva i potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu iz novembra prošle godine, koji je Ivanovića oslobodio optužbi za krivično delo rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stava 2 Krivičnog zakona. U obrazloženju odluke apelacioni sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno zaključio da tokom postupka nije priložen jedan dokaz da je Ivanović pratio, uhodio ili kontaktirao protivno volji oštećenih bilo koga od njih, niti da je zloupotrebljavao podatke oštećenih preko društvenih mreža i u tom smislu ugrožavao njihovu sigurnost. Žarko Korać, koji je i sam na Ivanovićevom spisku, kaže da je autor vrlo dobro znao šta je uradio.
Pravi kao da je to pokriveno prvim amandmanom na Ustav Sjedinjenih Američkih Država sloboda govora. A ovo nikakve veze nema sa slobodom govora i političkim govorom. Ovo je vrlo jasno crtanje meta, ukazivanje nervno labilnima ko su pravi neprijatelji Srbije.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji, uz ogradu da nije imala uvid u predmet, za Radio Slobodna Evropa kaže da se postavlja pitanje da li je optužnica radnju Ivana Ivanovića kvalifikovala na ispravan način, tretirajući je kao proganjanje osoba sa spiska srbomrzaca.
Tu bi moglo postojati, moglo bi se govoriti o nekim drugim krivičnim delima, kao što recimo ugrožavanje sigurnosti na osnovu same činjenice objavljivanja spiska ljudi koji su nazvani izdajnicima, a također ono što bi moglo da dođe u obzir jeste izazivanje mržnje. U krivičnom zakonu se kaže nacionalne, verske, etničke, ali i druge mržnje koja bi bila zasnovana na njihovim ličnim svojstvima, u ovom slučaju na njihovom pogledu na sve. Tako da je ta optužnica išla na ono krivično delo koje nije moglo ni da se dokaže.
navodi Vesna Rakić-Vodinelić. Advokat Slobodan Beljanski, međutim, smatra da se pogled na svet ili politički stav pojedinca ne može podvesti pod njegova lična svojstva. On smatra da je sud mogao da dokaže čin proganjanja lica sa Ivanovićevog spiska.
Meni se čini da tu nije u našem socijalnom kontekstu dobro shvaćen i protumačen izraz proganjanje. Trebalo je upustiti se u analizu toga kakvu konotaciju ima kod nas izraz srbomrza. I šta je do sad snalazilo ne ove konkretno ličnosti, nego neke druge ličnosti koje su na taj način stigmatizovane. Ako se to ima u vidu, onda nema sumnje da u jednom istorijskom i socijalnom kontekstu obeležiti nekog kao srbomrsca već sadrži u sebi elemente proganjanja.
Kaže Beljanski. Na Ivanovićevom spisku srbomrzaca našli su se pored ostalih historičarka Latinka Perović, predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać, glumci Mirjana Karanović i Nikola Đuričko, urednica Peščanika Svetlana Lukić, reditelji Goran Marković i Gočin Stojanović, profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čelnica Helsinškog odbora Sonja Biserko, komentator Teofil Pančić i druge javne ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pitanje postojanja samostalne bunjevačke nacionalne zajednice u Srbiji i dalje izaziva oprečne reakcije. Po jednima ona se formirala još pre više od dva veka, dok drugi smatraju da je to pitanje politički inicirano, posebno od vremena Slobodana Miloševića i rata u Hrvatskoj tokom 90-ih. Detaljnije u prilogu Vesele Laloš.
Bunjevci u Vojvodini od 2003. godine imaju svoj nacionalni savet, što svakako ide uz zvanično priznanje nacionalnog statusa. Suzana Kujundić-Ostojić, predsjednica ovog saveta, o tome kaže.
Mi sebe doživljavamo kao poseban narod, poseban u odnosu i na Srbe i na Hrvate, što ne znači da nemamo delove tih kultura i običaje i tako dalje. Bunjevci po veroispovijesti su katolici, pišu latiničnim pismom. Uspeli smo da odradimo standard bunjevačkog jezika. Prva knjiga na bunjevačkom izišla u Rimu sredinom 17. veka. To je proces koji je jako dugo trajao. I na bunjevačkoj ikavici postoji ogromna pisana građa, tako da je taj standard prosto logičan sled stvari koji je u jednom trenutku trebao doći.
Slamen Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveta, koji bunjevce vidi kao deo hrvatske zajednice u Srbiji, navodi da je problem u pogrešnom tumačenju istorijskih činjenica iza čega stoje neke važne srpske institucije.
Suština bunjevačkog pitanja jeste u različitom stavu države prema onim bunjevcima koji se izjašnjavaju samo kao bunjevci, kao ne Hrvati, i onima koji se ne odriču svog bunjevačkog imena, poput mene. Ja sam bunjevac, ali za mene to samo znači da sam jedna vrsta Hrvata, ako mogu tako reći, kao Šumadinac, Srbin ili kao Srbijanac. Znači, suština u različitom stavu države prema tom pitanju, potpori pre svega desnih konzervativnih političkih struktura, naročito u pitanju različitog odnosa srpskih naučnih i kulturnih ustanova, pre svega Matice Srpske i SANU.
Duško Radosavljević, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, ocenjuje da se pitanje postojanja, odnosno nepostojanja bunjevačke nacije manipuliše sa više strana.
Problem se je zastao onog trenutka kad su Srbija i Hrvatska de facto postale zaraćene strane u sukobu. Tog trenutka je bilo sasvim evidentno da će se slabiti hrvatski korpus ovdje u Vojvodini, odnosno Srbiji, da će se isto tako pokušati slabljenja srpskog korpusa u Hrvatskoj, znači ne dozvoljavajući da budu politički oni više relevantni. Druga vrsta manipulacije jeste da i u okviru hrvatske zajednice pokušava jedna struja da nametne da je samo njena prava priča, prava istina o tome šta treba Hrvati. Onda dođemo do trete vrste manipulacije, da u okviru hrvatske zajednice za sve ove godine nije bilo lako živjeti i ljudi su jednostavno uplašili, imajući u vidu karakter države koji žive. Lakše biti bunjevac nego Hrvat u Srbiji. Da li je to dovoljno da to bude nacionalnost? Mislim, ne. Da li je dovoljno da budeš etnička grupa u okviru nacionalnost? To da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nadamo se normalizaciji odnosa Beograda i Prištine do kraja godine, izjavio američki zvaničnik Matthew Palmer. Rešenje kosovskog pitanja sigurno neće biti lako za Srbe, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evropska komisija danas objavljuje i godišnji izveštaj o napretku u evrointegracijama zemalja Zapadnog Balkana. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čekamo vas na ovoj iste frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. I studio u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.